γίναμε σκλάβοι 10 τυπάκων που τον πλανήτη το κρεμάνε σαν μπρελόκ. Θερίζουν πλούτη και σπέρνουν πείνα. Θέλουν να βρουν αυτήνουμέ μας τη ρουτίνα. Μοιάζονται τόσο για τα παιδιά σου. Τους ψηφοφόρους που έχεις μέσα στην κοιλιά σου. Θα τους σπουδάσουν, δουλειά να πιάσουν. Και με ρουσφέτια υποκλήσεις να χορτάσουν. Μα εγώ θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Και αυτό το μέλλον ελπίδα να τα μόνο. Θέλω οξυγόνο, θέλω να ζήσω. Θέλω να ζήσω, θέλω να ζήσω. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα στα τριμάξω στις κοτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Κι όλοι μυρίες από πάνω να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Η φαντασία μου χορεύω στο κενό. Αξιοπρέπεια και αρχές λείπουν ταξίδι. Και την καρδιά μας που διψά ποτίζουν ξύδι. Ματαιόδοξοι μασόνοι κυβερνάνε ρε. Μα οι μεγάλοι χορηγοί που πολλοί μας αγαπάνε θα μας γλιτώσουν. Είναι σπουδαίοι, θα μας αφήσουν να ρημάξουμε στα βράχια τελευταία. Δημοκρατία και αξιοκρατία πλέον πολλούνται σε πανέργεια, σε ευκαιρία. Μα εμείς πονάμε αυτόν τον τόπο. Σφίγγουμε δόντια και λουριά για την Ελλάδα, ρε γαμώτο. Νομίζουμε ποτέ δεν θα μιλάμε. Όμως τα πρόβατα τους λύκους θα τους φάνε. Γι' αυτό θα ζήσω μέσα στη μέρα. Θέλω τα χέρια να σηκώνω στον αέρα. Θέλω τον ήλιο και οξυγόνο. Και αυτό το μέλλον με ελπίδα να τα μόνο. Αχ Ελλάδα σ' αγαπώ και βαθιά σε ευχαριστώ. Που με έμαθες ποτέ να μην κολώνω. Και άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τριμάξω στις κοτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Κι όλοι μυρίες από πάνω να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στον κενό. Κι άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σας τριμάξω στις κοτσιές την ανηφόρα. Άμα τα πάρω, δεν θα μπορέσουν. Κι όλοι μυρίες από πάνω να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στον κενό. Κλωτσιές στην ανηφόρα. Άμα τα πάρω δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από μάτι να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Τη φαντασία μου χορεύω στο κενό. Άμα τα πάρω, θα πάρω φόρα. Θα σαν τριμάξω τις κλωτσιές στην ανηφόρα. Άμα τα πάρω δεν θα μπορέσουν. Δυο δημιουργίες από μάτι να με βολέψουν. Κι έτσι πλανιέμαι, έτσι ξεχνιέμαι. Κρύβομαι μέσα μου και κάνω πανικό. Έτσι πλανιέμαι, η φαντασία μου χορεύω στο κενό.
Καλησπέρα εδώ στο 1431. Στο μικρόφωνο είναι ο Μπάμπης, στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής είναι ο Νικήτας. Στην εκπομπή θα πάρω φόρα. Αργήσαμε σήμερα σχετικά, αλλά για μας θα θέλαμε να σας πούμε ότι όσοι δεν ακούσατε την προηγούμενη εκπομπή, χάσατε πάρα μα πάρα πολύ. Ήμασταν εδώ πέρα μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Τα παιδιά από την εκπομπή με το γνώμη του Γνώδες Μίγη κάναν μια εξαιρετική εκπομπή και πιστεύουμε ότι η καθυστέρηση άξιζε πάρα πολύ. Λοιπόν, Νικήτα, ποιο είναι το τηλέφωνο της εκπομπής?
Είναι... Καλησπέρα πρώτα απ' όλα. Είναι 2310-99-625-54.
Το MSN της εκπομπής Radio 1431am@hotmail.com. Και επειδή σήμερα δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θα ακούσουμε λίγο μουσική και επαναρχόμαστε με το θέμα το οποίο σήμερα είναι ο εθελοντισμός στην Ελλάδα.
Amigos, acri. πολλές φορές να βαγίσα. Στα θολά νερά της και χάθηκε η βάρκα μου στη μαύρη αγκαλιά της. Κάθε λιμάνι και καημό,
επανερχόμαστε εδώ στον 1431, είναι η εκπομπή «Θα πάρω φόρα». Όπως λοιπόν προαναφέραμε, θα ασχοληθούμε σήμερα με το θέμα του εθελοντισμού στην Ελλάδα. Και καταρχήν, όταν μιλάμε για εθελοντισμό, τι ακριβώς εννοούμε? Εννοούμε ότι κάνουμε κάτι, μπορείτε να το πείτε δουλειά, μπορείτε να το πείτε όπως θέλετε, προχωρούμε σε κάποια δράση επειδή καθαρά και μόνο το θέλουμε. Δεν περιμένουμε να έχουμε κάποιες απολαβές και κυρίως κάποιες οικονομικές απολαβές όσον αφορά για τη δουλειά την οποία θα κάνουμε. Βέβαια στην Ευρώπη αυτό είναι ιδιαίτερα δεδομένο. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα αυτό δεν είναι και τόσο. Και μεγάλος δώρος για τον εθελοντισμό στην Ελλάδα έγινε το 2004 με τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τους εθελοντές τους οποίους ψάχνανε για να βρούνε, για να πάνε οι άνθρωποι να βοηθήσουν όσον αφορά τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων.
Φαίνεται πως έχει πόνο μέσα στην ψυχή. Για κάποια γυναίκα υποφέρει και πονεί. Μήπως τον επλήγωσε καμιά μελαχρινή. Όμως τον καημό του τώρα ποιος τον εννοεί? Μήπως τον επλήγωσε καμιά μελαχρινή. Όμως τον καημό του τώρα ποιος τον εννοεί?
Όπως αναφέραμε λοιπόν, στην Ελλάδα του 2004 ψάχνανε απεγνωσμένα για εθελοντές. Και φυσικά πηγαίναν πάρα πολύ λίγοι για εθελοντισμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και βγήκανε διάφορες ανακοινώσεις και διάφορα, πώς να το πω, διάφορες υποσχέσεις για να δώσουν κίνητρο σε κάποιους να πάνε να βοηθήσουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Γιατί φυσικά στην Ελλάδα ο εθελοντισμός συμφέρει. Μιλάμε για δωρεάν εργασία, ειδικά για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάποιοι θα θησάβριζαν εις βάρος στην εθελοντική εργασία κάποιων άλλων ανθρώπων. Οπότε λοιπόν εκεί που ψάχνουν περίπου για 60.000 εθελοντές. Σε κάποια φάση, σε κάποιο άρθρο εφημερίδας αναφέρεται ότι οι 6.000 θα ήταν μισθωμένοι. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Ότι κάποιοι οι οποίοι θα το παίζανε εθελοντές θα πληρωνόντουσαν κιόλας. Ή κάποιοι άλλοι που θα το κάνανε για το κέφι τους δεν θα πληρωνόντουσαν. Αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο συμβαδίζει με το αίσθημα του εθελοντισμού. Αλλά είναι γεγονός ότι μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει αυτό. Και αυτό που λέμε ότι δόθηκαν κάποιες εξαγγελίες για να συγκινήσουν κάποιους να πάνε. Είχε βγει μάλιστα ο Βενιζέλος τότε και είχε πει ότι θα έπαιρνε σε ένα χρόνο απαλλαγή από τη στράτευση, θα έπαιρνε κάποια μοριοδότηση. Όλα αυτά φυσικά πάνονται στο πνεύμα του εθελοντισμού.
Μουσική. αργά, είναι πια αργά. Να τη λησμονήσω, να φύγω, να κάνω πίσω. Είναι αργά, είναι πια αργά. Έχει γίνει αίμα μου στην καρδιά. Ντροπή, ξέρω είναι ντροπή. Τόσα που τραβάω να την αγαπάω. Ντροπή, ξέρω είναι ντροπή. Βλέπω για που πάω, μα την αγαπώ. Αργά, είναι πια αργά. Να τη λησμονήσω, να φύγω, να κάνω πίσω. Είναι αργά, είναι πια αργά. Έχει γίνει αίμα μου στην καρδιά. Φωτιά δεν μπορώ πια για να τη σβήσω. Είναι αργά, είναι πια αργά. Έχω γίνει ένα με τη φωτιά. Ντροπή, ξέρω είναι ντροπή. Τόσα που τραβάω να την αγαπώ.
Λοιπόν, όσον αφορά το θέμα του εθελοντισμού τώρα, υπήρξε και συνέχεια μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλανε και μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται, να μπαίνουν σε διάφορες διαδικασίες, να ακολουθούν διάφορες δράσεις, είτε αυτές να έχουν οικολογικό περιεχόμενο είτε κοινωνικό περιεχόμενο. Δυστυχώς όμως στην Ελλάδα αυτό δεν επετεύχθηκε, γιατί τον Νοέμβριο του 2004 πετάχθηκε στα σκουπίδια. Διαγράφηκε μια λίστα με μερικές δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων που απέδειξαν ότι ήθελαν να προσφέρουν χωρίς αμοιβή. Ήταν η λίστα των εθελοντών του 2004. Όλα φυσικά έγιναν σύμφωνα με τον νόμο ή καλύτερα με το γράμμα του νόμου. Αυτά φυσικά γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να θέλει να προσφέρει και να μην του το επιτρέπεις. Και για να τον παρακαλάς να προσφέρει όταν θέλεις εσύ, να του βάζει ένα δόλωμα. Όπως είναι είτε η απαλλαγή στράτευσης, είτε η αναβολή στράτευσης για ένα χρόνο, είτε η μοριοδότηση. Αυτό φυσικά δεν είναι στο πνεύμα του εθελοντισμού.
Εσύ μιλάς για μοναξιά και είσαι μόνος, κι είναι κι ο πόνος σου μαχαίρι στην καρδιά. Εγώ μιλώ για μοναξιά και έχω παρέα, έτσι όπως να περάσει η βραδιά.
Και μαζί και μόνος πάλι νιώθω μόνος, και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος. Και μαζί και μόνος πάλι νιώθω μόνος, και μαζί και μόνος ίδιος είναι ο πόνος. Εγώ μιλώ για μοναξιά και είμαι μόνος, είσαι μονάχη σου κι ας έχεις συντροφιά. Μες στο μυαλό του καθενός είναι ένας κόσμος που κρύβει χίλια μυστικά. Και μαζί και μόνο.
Λοιπόν, όπως αναφέραμε προηγουμένως, υπήρχε ένας αριθμός ατόμων οι οποίοι θέλανε να συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται σε διάφορους χώρους και δεν τους σεβάστηκαν αυτούς τους ανθρώπους και χαρακτικά βγήκε τότε μια ομάδα η οποία ονομαζόταν συνεχιστές εθελοντές και ανέφεραν το εξής τότε: «Μας χρησιμοποιούν για να μην πληρώσουν, δεν μας σέβονται», επισήμανε χαρακτηριστικά μέλος του συλλόγου εκφράζοντας βαθιά απογοήτευση για την ελληνική πραγματικότητα. Δεν ήταν λίγες φορές που σε κρατικές εκδηλώσεις οι υπεύθυνοι αδιαφόρησαν για την ύπαρξη εθελοντών, όπως αναφέρουν οι τελευταίοι, χωρίς να τους προσφέρουν έστω ένα μπουκάλι νερό. Τα όνειρά τους για ανάπτυξη του εθελοντισμού στην ελληνική κοινωνία και μετά την επιτυχία του οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων φαίνεται πως έπεσαν στο κενό. Και φυσικά και έπεσαν στο κενό, γιατί ήταν καθαρά θέμα νοοτροπίας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε νοοτροπία εθελοντισμού. Στην Ελλάδα έχουμε νοοτροπία ωφελημισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Ίδιος είναι ο πόνος και μας ηγεμόνος, ίδιος είναι ο πόνος.
Όμως πάντως είναι ότι στην Ελλάδα από εδώ το έχουμε, από εκεί το έχουμε, καταφέρουμε τελικά να κάνουμε κάποια πράγματα. Με τούτα και με Κίνα και με τόσο άγχος αν τελικά θα έχουμε εθελοντές, είτε αυτοί πληρώνονται που ουσιαστικά δεν θεωρούνται εθελοντές, είτε από ανθρώπους που ουσιαστικά ήταν εθελοντές και ήθελαν και αυτοί να συμμετέχουν στους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004 με τον τρόπο τους, είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία. Είχαμε από τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Βασικά έκανα ένα λάθος προηγουμένως. Είπα για 60.000, ενώ είχαμε συμμετοχή 160.000 ατόμων. Τη στιγμή που σε άλλες Ολυμπιάδες, όπως αυτήν την Ολυμπιάδα του Σίδνεϊ, ήταν στις 60.000 και στην Ατλάντα ήταν στους 34.000 περίπου. Αθάνατη Ελλάδα.
Για σήμερα, για μια νύχτα αγάπη μεγάλη. Η ευτυχία μας μια βραδιά στη ζωή κι όχι άλλη. Και φίλησέ με λοιπόν, φίλησέ με, σήμερα μείνε κι αγάπησέ με. Και φίλησέ με λοιπόν, φίλησέ με, αύριο φύγε και ξέχασέ με.
Φυσικά από την σημερινή εκπομπή δεν θα μπορούσε να λείψει και η θέση της Ιεράς Συνόδου. Η Εκκλησία έχει ιδιαίτερη θέση στη συγκεκριμένη εκπομπή. Άλλωστε είχαμε αναφέρει το πνεύμα του εθελοντισμού που διέπει την Εκκλησία της Ελλάδος. Χαρακτηριστικά είχε βγει μια εγκύκλιος από την Ιερά Σύνοδο που αναφερόταν στον εθελοντισμό. Και συγκεκριμένα αναφέρει σε ένα σημείο της: πρέπει να υπογραμμιστεί το γεγονός ότι ο χώρος της εκκλησίας είναι ο κατεξοχήν χώρος αναπτύξεως και καλλιέργειας του εθελοντισμού, χωρίς νόμους και διατάγματα, αλλά μόνο με την αγάπη. Για όσους δεν είχαν ακούσει την εκπομπή που κάναμε με τα συσίτια και είχαν 7 παιδιά εδώ από την ομάδα συσίτιων, είχαμε σχολιάσει το θέμα του εθελοντισμού μέσα στην εκκλησία. Μιλάμε ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι απλά θησαυρίζουν και σπάνε πλάκα μαζί μας.
Μια υπόθεση απλή, εδώ χρειάζεται υπερισύλλογη. Να δω που βρισκόμαι, τι θέλω και πού πάω, και ύστερα μαζί σου για γάμο συζητάω. Μαζί σου για γάμο συζητάω.
Και μια και αναφερθήκαμε σε θέματα εκκλησίας, οφείλουμε να αναφέρουμε κάτι από έναν καθηγητή του Τμήματος Θεολογικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκη, τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη, ο οποίος αναφέρθηκε στα θέματα, πώς να το πω, του εθελοντισμού και συγκεκριμένα αναφέρει. Υπολογίζεται ότι οι οργανώσεις που έχουν προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες στη χώρα μας ανέρχονται σε 1.200. Στην πλειοψηφία τους οι εθελοντικές οργανώσεις που ιδρύθηκαν από το 1990 μέχρι το 1996. Το 1996 είχαν σταματήσει τη δραστηριότητά τους. Πρόκειται προφανώς για μια περιστασιακή αφύπνιση χωρίς συνέχεια και βάθος χρόνου. Το ίδιο μήπως δεν ισχύει στην περίπτωσή μας? Πότε έρχεται να διαδίδεται ευρέως είναι του εθελοντισμού? Μήπως στην τούρλα του Σαββάτου μόνο και μόνο για να βρεθούν οι ενδιαφερόμενοι του Ολυμπιακού του 2004 και μετά το χάος? Ή μήπως θα ήταν πολύ πιο εύκολο αν τόσα χρόνια πριν, κατά την ανάλυση των Ολυμπιακών Αγώνων από τη χώρα μας, ίσως είχε αρχίσει να καλλιεργείται στο λαό μας η αξία της εθελοντικής προσφοράς? Και συνεχίζει λέγοντας τους λόγους για τους οποίους αναπτύσσονται τα κινήματα εθελοντισμού. Αριθμοί 4. Η κρίση του κοινωνικού κράτους, η κρίση των πολιτικών κομμάτων, οι νέες λειτουργίες ελευθερίας του συνεταιρίζεστε, η αποστασιοποίηση πολλών ανθρώπων από τον παραδοσιακό χώρο έκφρασης του εθελοντισμού που είναι η ενορία. Σε όλα αυτά μετά συνεχίζει σε θέματα θεολογικά. Εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω με τον πατέρα Καλιακμάνη, πατέρα Βασίλειο, ο οποίος αναφέρει κάτι πολύ σωστό. Στην Ελλάδα ήμασταν εθελοντές μόνο το 2004. Γιατί μας συνέφερε. Και δεν φταίμε εμείς οι πολίτες για αυτό το θέμα. Άλλοι μας το περάσανε.
Και τι άλλο θέλεις τώρα κι άραξες? Μπρος του σπιτιού μας τα σκαλιά να πάρεις τη χαρά μας. Άσε ρε κόσμε τα τρελά να πιούμε στην υγειά μας. Εγώ και το κορίτσι μου και κάνα φιλαράκι, κανέναν δεν πειράξαμε. Τι μας κολλάς, κοσμάκι?
και κάνα φιλαράκι. Κανέναν δεν πειράξαμε. Τι μας κολλάς το σμάκι.
Επανερχόμαστε εδώ στο 14.31, 23 λεπτά πριν από τις 7. Η αλήθεια είναι ότι τρέχουμε στην προσπάθειά μας να αναπτύξουμε όσο περισσότερο μπορούμε το θέμα του εθελοντισμού στην Ελλάδα. Να μας συγχωρήσετε να ακούγόμαστε λίγο αγχωμένοι ή αν δεν δίνουμε πάρα πολύ χρόνο στις μουσικές επιλογές του Νικήτα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Βέβαια, πέρασαμε πολύ ωραία πριν και δεν θέλαμε να διακόψουμε τα παιδιά, γιατί σε αυτό εδώ το σταθμό όλοι μια παρά είμαστε. Λοιπόν, όπως αναφερθήκαμε πριν στο θέμα του εθελοντισμού, ένα μεγάλο κεφάλαιο όσον αφορά την προσφορά σε διάφορα κοινωνικά ή κοινωνικά ζητήματα είναι και οι λεγόμενες ΜΚΟ. Ο όρος μη κυβερνητικές οργανώσεις αποτελεί νεολογισμό και αποδίδει στα ελληνικά τον αγγλικό όρο Non-Government Organizations, γνωστά και ως NGOs. Ο όρος χρησιμοποιήθηκε αρχικά στο άρθρο 71 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Ακριβής ορισμός δεν υπάρχει. Ο όρος αναφέρεται σε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις με διεθνή συνήθως παρουσία, οι οποίες δεν αποτελούν διεθνείς οργανισμούς, αλλά στηρίζονται στην ιδιωτική πρωτοβουλία και είναι ανεξάρτητες από τα κράτη. Άραγε, τι ισχύει με τις ΜΚΟ? Μάλλον για την ακρίβεια, τι ισχύει για τις ΜΚΟ?
Με το αγόρι μου στο πλάι και μια καρδιά να λέει ναι. Αποφάσισα να ζήσω, πάω στο χωριό μου πίσω. Πάω στο χωριό μου πίσω. Αποφάσισα να ζήσω.
Για να δούμε λοιπόν τι γινόταν στην Ελλάδα του 90 με 95, όταν ξεκίνησαν να εμφανίζονται διάφορες ομάδες ΜΚΟ. Μια από τις πιο γνωστές οργανώσεις άλλωστε που υπάρχουν είναι η Greenpeace, οι Γιατροί του Κόσμου, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η SOS Ρατσισμός. Το θέμα είναι ότι η προσπάθεια συντονισμού των ΜΚΟ ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά αυτούς που μιλάνε για τα ανθρωπίνα δικαιώματα, κατέληξαν όλες σε αποτυχία κυρίως, αν όχι αποκλειστικά πάνω στο ζήτημα των μειονοτήτων. Λοιπόν, πώς τα καταφέραμε σε αυτή την Ελλάδα να μην μπορούμε να συντονίσουμε κάποια ομάδα ανθρώπων, κάποιες ομάδες μάλλον ανθρώπων, οι οποίες έχουν ένα κοινό προσανατολισμό, είτε αυτό είναι περιβάλλον, είτε αυτό είναι ανθρώπινα δικαιώματα, είτε γενικότερα κοινωνικά ζητήματα. Είναι γενικότερα από ό,τι αναφέρει ένα σχετικό άρθρο. Βέβαια, είναι τριετίας περίπου το άρθρο, αλλά τότε με τον εθελοντισμό είχαν βγει πάρα πολλά τέτοια άρθρα. Αναφέρει γενικά ότι είναι σχεδόν σχιζοφρενική η όλη κατάσταση. Οι λόγοι θα τους δούμε συνέχεια μάλλον.
Εκείνο δεν θέλει, στο άλλο σου φταίει. Για τίποτα πλέον φωτιά δεν σε καίει. Τι θες τελικά?
Θέλω στον άσπρο πύργο σε εκείνα τα ουζάδικα να πάμε να...
Και απλά για να σας βάλουμε λίγο στο κλίμα, να σας βάλουμε καλύτερα λίγο στο κλίμα, θα σας πω μία δήλωση του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Ελλάδας, ο οποίος τυχαίνει να είναι ο Πρωθυπουργός μας σήμερα, ο οποίος αναφέρει χαρακτηριστικά: αν δεν ήμουν πολιτικός, θα εργαζόμουν σε ΜΚΟ. Μήπως τελικά αυτοί που εργάζονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που προσφέρουν αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες τους είναι υποψήφιοι πολιτικοί του μέλλοντος?
Κοιτώντας τα κασάδικα, να φεύγουμε μακριά.
Η ζωή μου βραδιάζει, γιατί να με πνίγει ο δικός σου καημός? Γιατί να λιώνω στο δικό σου μαράζι? Γιατί να με καίει ο χωρισμός? Γιατί να με καίει ο χωρισμός? Μόνος κάτω απ' τη δική σου σκιά. Δεν αντέχω να με μόνος, γύρνα πίσω μια καρδιά στο ζητά. Μόνος κάτω απ' τη δική σου σκιά. Δεν αντέχω να με μόνος, δεν αντέχω μακριά σου άλλο πια. Τα βράδια ζωντανές αναμνήσεις, γιατί ζαλίζουν το θολό μου μυαλό? Γιατί...
Λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς είχε συμβεί το 2004 από ένα άρθρο μιας εφημερίδας, η οποία έχει πολύ μεγάλη κυκλοφορία στην Ελλάδα, σχετικά με τις ΜΚΟ. Αναφέρονται το συγκεκριμένο άρθρο, αναφέρονται σχετικά, έχει αναφέρει γενικά στις ΜΚΟ, αλλά επικεντρώνεται ιδιαίτερα στην οργάνωση των κεντρών χωρίς σύνορα. Λοιπόν, και ξεκινάει το δημοσίευμα στο δημόσιο διάλογο για τη συγκέντρωση και τη διάθεση ανθρωπιστικής βοήθειας προς περιοχές που έπληξε το φωνικό τσουνάμι της 26 Δεκεμβρίου, εγέρθηκαν και ορισμένα θέματα σχετικά με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στη χώρα μας. Ασφαλώς το μεγάλο ζήτημα το έθεσε η κυβέρνηση, η οποία δίνοντας το προβάδισμα στην Εκκλησία της Ελλάδας και συγχέοντας το τοπίο της εθνικής συμμετοχής, ποια χρήματα πάνε και πού και ποιος τα διαχειρίζεται, φαίνεται να επιδιώκει την περιθωριοποίηση των γνωστών και καταξιωμένων τελευταία 15 ετία ΜΚΟ. Το δεύτερο θέμα που ήρθε στην επιφάνεια και πρέπει να μας απασχολήσει είναι τα οδυνηρά προβλήματα ενηλικίωσης των ίδιων των ΜΚΟ. Λοιπόν, και αναφέρεται στη συνέχεια στο θέμα που είχαν οι γιατροί χωρίς σύνορα. Προβλήματα που, αν δεν ξεπεραστούν εγκαίρω, θα ενισχύσουν περαιτέρω το ήδη διαδεδομένο χώρο μας ρεύμα απαξίωση των ιδεών του εθελοντισμού και της αλληλεγγύης σε μια όλο και πιο κοινική εποχή που πυκνώνουν ανθρωπιστικές καταστροφές και διευρύνονται οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. Λοιπόν, είναι λογικό όταν απλώνονται οι ΜΚΟ με τους πολλές χιλιάδες υποστηρικτές, την μεγέθυνση των χρηματοδοτήσεών τους και το ευρύ μέτωπο των παρεμβάσεων τους να εμφανίζονται ηγεμονισμοί, παραϊσμοί, διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις και γραφειοκρατικά φαινόμενα, τα οποία προφανώς ενισχύονται από τη συγκρότηση όλο και μεγαλύτερων επαγγελματικών μηχανισμών που από τη φύση τους θέτουν σε κρίση τους ιδρυτικούς εθελοντικούς πιθανολογισμούς των οργανώσεων. Κοινώς, δεν είναι τόσο εθελοντική δράση τελικά στις ΜΚΟ, μάλλον για κάποια πρόσωπα. Κανονικά, οι χρηματοδοτήσεις που πρέπει να έχουν αυτές οι οργανώσεις είναι για λειτουργικά έξοδα. Τελικά, το άθρο θέτει ένα σημαντικό ερώτημα. Πού πάνε τα λεφτά και σε, μάλλον από πού έρχονται τα λεφτά και πού πάνε τα λεφτά.
Να το μαντεύσει ποιος μπορεί που θα μας βρει χαραβηγή, καρδιά ερωτευμένη. Πρόσωπο γλυκές που μου κάνει. Πάει το αφιλότιμο, πάει θα με τρελάνει. Είναι και το πρόσωπο γλυκές που μου κάνει. Πάει το αφιλότιμο, πάει θα με τρελάνει. Αφιλότιμο, πάει θα με τρελάνει. Είναι και το πρόσωπο γλυκές που μου κάνει. Πάει το αφιλότιμο, πάει θα με τρελάνει.
Εσύ δεν είσαι πληγή που ο χρόνος την κλείνει. Εσύ δεν είσαι κερί που στον άνεμο σβήνει. Ούτε μια στάλα βροχής που το χώμα την πίνει. Εσύ είσαι εκείνο το παράξενο κάτι που το λένε, που το λένε αγάπη. Και ρηγό σαν μαγίζεις. Εσύ είσαι εκείνο το παράξενο κάτι. Και με συγκλονίζεις. Εσύ δεν είσαι πιο το.
Και συνεχίζουμε λοιπόν στο ίδιο άρθρο, το οποίο αναφέρει σε κείμενο τις 24 μέλη της οργάνωσης, ζητώντας τη σύγκληση της έκτακτης γενικής συνέλευσης, εξηγούν. Στους τελευταίους 14 μήνες έχουν απολυθεί 3 γενικοί διευθυντές και 2 διευθυντές επικοινωνίας. Οι επαναλαμβανόμενες απολύσεις και απομακρύνσεις στελεχών μέσα σε κλίμα οξίας αντιπαράθεσης και αμφισβητούμενης διαφάνειας είναι στοιχείο ενδεικτικό του γεγονότος ότι η ΓΧΣ Ελλάδας διανύουν μια βαθύτατη κρίση. Βασικά δεν είναι κρίση μόνο των συγκεκριμένων οργανώσεων. Στην Ελλάδα γενικότερα έχουμε κρίση. και δεν είναι καθόλου μα καθόλου ατομική.
Και ρηγώ σαν μαγίζεις, εσύ σε εκείνο το παράξενο κάτι που το λένε αγάπη. Και με
συνεχίζουμε στο ίδιο άρθρο. Πιο οξύς, λέει άλλος γιατρός, μιλά για μια μικρή ομάδα που διαχειρίζεται χρόνια τώρα το ελληνικό τμήμα, που εκτός από υπεροπτική, ανεπαρκής και άκαπνη, τώρα ομολογεί και το παρασκήνιό της. Και πιο κάτω μας διαφωτίζει για την προμήθεια της περίφημης ψηφιακής λίστας με τα προσωπικά δεδομένα για τη διαμόρφωση πελατολογίου Target Group. Φακέλωμα τελικά παίζει και στις ΜΚΟ. Αυτό και αν είναι κάπως περίεργο. Λοιπόν, για να δούμε λοιπόν τι αναφέρει. Διαβάζω την επιστολή του Προέδρου για την αγορά μιας λίστας περίπου 5 εκατομμυρίων διευθύνσεων. Ακούω πως παραδέχθηκε στη συνάντηση του προσωπικού, προσωπικού των γραφείων ότι αυτά πληρώθηκαν 27.000 ευρώ. Και θα πιστέψω ότι δεν υπάρχει διαχείριση μαύρου χρήματος, ούτε κρυφές συναλλαγές. Έλατε, και εμείς την ίδια πορεία έχουμε. Λοιπόν, από ευτυχία και μόνο πρέπει να ενημερώσουμε τους συνδρομητές μας τουλάχιστον, αλλά και την κοινή γνώμη μετά τη διαγραφή ως συμμετείχα στην διαπλοκή, πριν γίνουμε ρεντίκολο στα κανάλια. Μα δεν είναι το θέμα, ρε παιδιά, να γίνετε ρεντίκολο στα κανάλια. Αν δεν σας εκφράζει αυτό που κάνετε, καλό είναι να μην το κάνετε. Ένα από τα κλιματικά στελέχη που απομακρύνθηκαν ζητεί από τα μόλι τα να αναλάβουν τις ευθύνες τους, διότι με μυστικότητα αποφάσισαν και αγόρασαν. Δεν υπάρχει παρά μικρή μνήμα στα πρακτικά των συνεδριάσεών τους, τα στοιχεία εκατομμύριων ατόμων παραβιάζοντας την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και παραποίησαν κατόπιν τα λογιστικά ευλία, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται το ποσόν, ο αποδέκτης των χρημάτων και η αιτιολογία της παράνομης αγοράς. Επίσης, ανέπτυξαν την οργάνωση σε ένα παράνομο κύκλωμα απόκτησης και διάθεσης τέτοιων προσωπικών δεδομένων. Με λίγα λόγια, εάν κάποιος εθελοντής συμμετέχει σε τέτοιες οργανώσεις, κινδυνεύει τα στοιχεία του να βγουν όλα στη φόρα. Μπράβο, ρε παιδιά, είστε αξιέπαινοι. Να δώσουμε λίγο το τηλέφωνο 2310-99-62-54. Όποιος θέλει, καλή, παρεμβαίνει. Και μέσω ίντερνετ μας ακούτε και μέσα από τα μεσαία μας ακούτε. Από το ίντερνετ, από τη σελίδα του σταθμού, μπαίνετε στην επιλογή στο 1431.org και μας ακούτε listen live και επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω MSN στο radio1431am@hotmail.com.
Δε με νοιάζει. Προς τη χαρά σου ένα καημό, ποιος λογαριάζει. Προς τη χαρά σου ένα καημό, ποιος λογαριάζει. Μα δε με νοιάζει. Που σου κάνω είναι μέσον διαφυγής, χρωματίζει τη ζωή μου και μη με παρεξηγείς. Κι αν σου κλείνω και το μάτι και ζητάω ραντεβού, είναι που με βλέπεις όλο, μα εσύ το πας αλλού. Κι αν σου κλείνω και το μάτι και ζητάω ραντεβού.
Μαύρο χρήμα λοιπόν, Golden Boys στο όνομα του εθελοντισμού, Δεν είναι κακό να είσαι εργαζόμενος. Αλλά τουλάχιστον μην κοροϊδεύεις τον υπόλοιπο κόσμο.
Πλανός.
Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Αυτό είναι τελικά που προσφέρουμε εμείς οι εθελοντές σε αυτή τη χώρα. Εγώ τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα έχω φτάσει.
Το καμάκι που σου κάνω είναι μέσον διαφυγής. Να ξεφύγουμε κι οι δύο από το ζόρι της ζωής. Κι αν σου κλείνω και το μάτι και ζητάω ραντεβού, είναι που με βλέπεις όλο, μα εσύ το πας αλλού. Κι αν σου κλείνω και το μάτι και ζητάω ραντεβού, είναι που με βλέπεις όλο, μα εσύ το πας αλλού. Το καμάκι που σου κάνω είναι μέσον διαφύγης.
Ένα τραγούδι προσπαθώ για να σου γράψω, έτσι απλά όπως μιλάμε να το πεις. Προτού με πάρει το παράπονο και κλάψω, να είναι το όμορφο τραγούδι.
Και μια και συζητάμε για το διαχωρισμό ανάμεσα σε εθελοντές και σε εργαζόμενους σε ΜΚΙΟ, υπάρχει μια σχετική έρευνα που διεξήχθη το 2003 όσον αφορά τις ΜΚΙΟ. Και αναφέρει χαρακτηριστικά σε μια παράγραφο: σε αυτό το σημείο πρέπει να παρατηρήσουμε ότι τα στελέχη αρκετών οργανώσεων διαχωρίζουν με σαφήνεια τον εθελοντικό τομέα από την εργασιακή λειτουργία των φορέων. Επικρατεί δηλαδή η άποψη ότι αυτό που είναι απλώς απαραίτητο για την καλύτερη λειτουργία και ανάπτυξη των ΜΚΙΟ είναι εξεύρεση εξειδικευμένου αμοιβόμενου προσωπικού. Η εθελοντική απλήρωτη εργασία κρίνεται μερικώς απαραίτητη, αλλά δεν αποτελεί το κυρίαρχο συστατικό στοιχείο της αντίληψης πολλών στελεχών ΜΚΙΟ, αναφορικά με το θέμα της ευρύτερης οργάνωσης και ενδράσης των οργανισμών. Επίσης, ανάλογες απόψεις υπάρχουν και σχετικά με το θέμα της διεύρυνσης ή όχι του αριθμού των μελών. Για πολλές ΜΚΙΟ, μια μεγαλύτερη βάση μελών δεν αποτελεί αυτό σκοπό, όπως χαρακτηριστικά μας είπε στέλεχος μιας αρκετά μεγάλης ΜΚΙΟ. Δεν θέλουμε 5.000 μέλη, διότι τότε η οργάνωση θα αλλάξει χαρακτήρα. Το τίμημα για την εύρυθμη λειτουργικότητά μας είναι η κατά κάποιο τρόπο σεχταριστική αντίληψη. Η διαστρωμάτωση των εθελοντών αποτελεί ένα εξίσου ενδιαφέρον σημείο αναφοράς. Οι πρώτες πληροφορίες που προκύπτουν από την έρευνα τείνουν προς την ένδειξη ότι οι περιβαλλοντικές ΜΚΙΟ έχουν περισσότερη υποστήριξη από τα ανώτερα και μεσαία στρώματα, ενώ αντίθετα οι ανθρωπιστικές από τα χαμηλότερα έως μεσαία στρώματα του πληθυσμού. Τέλος, οι εθελοντές απαρτίζονται συνήθως από νεότερους πολίτες 25-30 ετών, άνεργους και φοιτητές. Η διαστρωματική ταξική και εκπαιδευτική σύνθεση των φύλων μελών εθελοντών αλλά και των μισθωτών εργαζομένων, όπως και η σχέση γυναικών ανδρών, αποτελεί ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα υποδιεύρυνση, γιατί μόνο αν γνωρίζουμε αυτά τα δεδομένα μπορούμε να ψαφινίσουμε και να μιλήσουμε με περισσότερη ευκρίνεια για την εικόνα του τρίτου τομέα στην Ελλάδα. Κοινώς, αυτό που είπαμε και πριν, το κάποιος να είναι εργαζόμενος, να είναι εξειδικευμένος και να εργάζεται στο τομέα του, δεν είναι κακό. Το να κατασπαταλώνται όμως χρήματα ανθρώπων οι οποίοι έχουν τη διάθεση να τα δώσουν για κάποιο σκοπό, αυτό είναι εγκληματικό. Το να λειτουργούν χώροι από εθελοντές στο οποίο οι απλά κάνουν ό,τι θέλουν, δεν είναι κακό για τον εθελοντή. Πρέπει να υπάρχει εθελοντισμός στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε μια μη κυβερνητική οργάνωση τότε. Είμαστε ένας οργανισμός, αφού ο όρος δείχνει ουσιαστικά είναι μια ιδιωτική πρωτοβουλία. Και τελικά, πού πάνε αυτά τα χρήματα, ρε παιδιά?
στην εξοχή. Εκεί έχω αφήσει την ψυχή, στην πόλη αυτή. Ούτε ελπίδα ούτε φύγει. Μες στο βυθό θα μείνω εκεί, θα ξεχαστώ σε μια στροφή. Στην ασφαλτό άδειο κορμί κι όλο ζητώ.
Κοινός εμείς από εδώ πέρα δεν διαμαρτυρόμαστε για τις ΜΚΙΟ. Καλά κάνουν και υπάρχουν ΜΚΙΟ. Δεν διαμαρτυρόμαστε για τον άνθρωπο που εργάζεται και προσφέρει σε μια οργάνωση. Είναι το ιδανικό για όλους μας αυτό το πράγμα. Αλλά διαφωνούμε στο διαχωρισμό έμισθος εθελοντής και εθελοντής. Αν είσαι έμισθος, δεν μπορείς να είσαι εθελοντής. Πολύ απλά τα πράγματα. Και όταν μιλάμε για στελέχη, όταν μιλάμε για καριερίστες ανθρώπους, όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κατασπαταλούν χρήματα που δίνονται για ένα σκοπό, ναι, τότε θα διαμαρτυρηθούμε. Δεν είναι σωστό αυτό να γίνεται. Κάποιοι άνθρωποι το κάνουν γιατί το θέλουν. Κάποιοι άλλοι το κάνουν γιατί έχουν ανάγκη να ζήσουν και είναι δεκτό και σεβαστό αυτό το πράγμα. Αλλά δεν θα παίζετε και μαζί μας, νομίζω. Δεν είναι σωστό. Και μια και μιλάμε για τις οργανώσεις, δεν θα μπορούσε φυσικά να λείψουν κάποιοι καλλιτέχνες, κάποιοι επιφανείς κύριοι και κυρίες της ανώτερης κοινωνίας της Ελλάδας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται και εθελοντές και τον ανθρώπινο πόνο αρκετών ανθρώπων. Και, και μιλάμε κυρίως για ανθρωπιστικές οργανώσεις. Φυσικά μιλάμε για τον Σύλλογο Ελπίδα με την κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη. Το αναφέραμε και πριν ότι θα ασχοληθούμε με αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, χαρακτηριστικό λοιπόν είναι ότι με αυτή την οργάνωση, εδώ και από το 1990 που λειτουργεί, παλεύουν για αυτό το ογκολογικό νοσοκομείο. Κάναν τηλεμαραθώνιους, πήραν εισφορές. Το 1% να δίναν από την περιουσία του, εγώ πιστεύω θα είχε χρηστεί αυτό το νοσοκομείο. Τελικά, η πρέσβυρα καλής θελήσεως στην UNESCO, πόσο εθελόντρια μπορεί να είναι?
Γέλα μαζί μου, γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Ξένος εγώ, έξω από τον κόσμο σου, περαστικός. Μπήκα στο δρόμο σου και είχα το θράσος να σ' αγαπήσω.
Και μια και ανεφερθήκαμε στην συγκεκριμένη κυρία, να πούμε ότι έχει πάρει πάρα πολλές βραβεύσεις. Έχει βραβευτεί από το Πατριαρχείο, έχει πάρει κάτι σταυρούς ταξιαρχίες, έχει βραβευτεί από διάφορες χώρες. Για ποιο πράγμα? Επειδή είναι συνειδητοποιημένη πολίτης. Άμα ψάξετε στο site της Ελπίδας, δεν θα δείτε από πού προέρχονται εισφορές για την Ελπίδα. Και στην τελική είπαμε, πολύ γκλαμουριά ρε παιδιά. Όλο κάτι συναυλίες με επιφάνειες καλλιτέχνες, οι οποίοι παράλληλα χρησιμοποιούν την κυρία αυτή και την οργάνωσή της για αυτοπροβολή, όπως και η ίδια. Κανένας δεν ασχολείται με αυτά τα παιδάκια τα οποία παλεύουν με την επάρατη νόσο, τα οποία παλεύουν με τον καρκίνο, και πολλά από αυτά βγαίνουν νικητές. Αυτά τα παιδάκια δεν έχουν πάρει λάδι κανένα σταυρό. Αυτά τα παιδιά γιατί δεν πήραν καμιά τιμητική πλακέτα? Γιατί πολύ απλά πήραν τη μεγαλύτερη πλακέτα, τη νίκη στη ζωή, την οποία αμφιβάλλω αν πολλοί από αυτούς τους κυρίους και τις κυρίες, όπως ας πούμε και ο Ρουβάς, ο οποίος έχει γίνει αγγελιοφόρος της Ελπίδας, που πήγε και χάιδεψε για 5 λεπτά το κεφαλάκι ενός παιδιού και ήθελε να το παίξει φιλέσπναχνος, δεν έχει τα δικά του κότσια. Δεν τα έχετε πολύ απλά.
Γέλα, κυρία μου, γέλα μαζί μου. Γέλα, κυρία μου, γέλα, καλή μου. Γέλα, κυρία μου, γέλα μαζί μου. Γέλα, κυρία μου, γέλα, 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 καλή μου.
Εντυπωσιακή αλλαγή από τον Νικήτα. Μετά το γέλα, κυρία μου, είπε να του Κώστα Καφάς, είπε να παίξει λίγο Παπαρίζου μαζί του, ό,τι γουστάρει κάνει. Λοιπόν, και όπως συζητούσαμε, γιατί όπως είχαμε πει λοιπόν προηγουμένως, συζητούσαμε για το θέμα της ελπίδας και είναι χαρακτηριστικό ότι δόθηκε στο Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο ένας χώρος στο κέντρο της Αθήνας, ένα νεοκλασικό κτίριο, το οποίο είναι προσφορά και στηρίχθηκε και από το Δήμο Αθηναίων και από το Υπουργείο Τουρισμού. Υπάρχουν πάρα πολλές οργανώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που παλεύουν καθημερινά και ειδικότερα μιλάμε για αυτά τα παιδιά και για τις οικογένειές τους. Κανένας δεν κουβαλάει το δικό του σταυρό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που επιτρέπουν και για άλλα ζητήματα. Κανένας δεν τους δόρισε χώρο. Παλεύουν να βρουν ένα χώρο 5x5 για να μπορέσουν να βρεθούν, να συζητήσουν και να οργανώσουν τη δράση τους. Μεροληπτική στάση λοιπόν και, και στον εθελοντισμό και στην προσφορά. Αυτή είναι η Ελλάδα μας. Η ώρα είναι 7 και 10. Έχουν έρθει τα παιδιά από την εκπομπή Μαύρα Πατόμουρα. Ό,τι χρόνο μπορούσαμε να τους κλέψουμε, το κλέψαμε. Λοιπόν, φτάσαμε κάποιους προβληματισμούς. Η αλήθεια είναι ότι τρέξαμε αρκετά την εκπομπή σήμερα. Δεν μπορέσαμε να κάνουμε κάποια πολύ μεγάλη συζήτηση ή κανέναν ουσιαστικό ή κάπως πιο καυστικό σχολιασμό από ό,τι συνηθίζουμε. Λοιπόν, και φτάνουμε στο εξής θέμα. Είμαστε πόσοι εθελοντές είμαστε στην Ελλάδα? Δηλαδή, ας πούμε, όταν μιλάμε για εθελοντική αιμοδοσία, φερρυπίν, είμαστε εθελοντές σε αυτό και κατά πόσο? Γιατί εγώ με αυτά που διαβάζω, άραγε πόσο πάει φιάλι του αίματος. Δεν είναι θέμα κυβερνώντων, δεν είναι θέμα διαχειριστών, δεν είναι θέμα, όχι διαχειριστών, κάποιων οι οποίοι παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες μόνο. Είναι θέμα πολιτών αυτό το πράγμα. Και είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει όλους. Αν δεν θέλει κάποιος να είναι εθελοντής, καλύτερα να μην τον κάνει. Αλλά όχι να κάνει καριέρα, να φτιάχνει image και να φτιάχνει όνομα και να αυτοπροβάλλεται συνεχώς εις βάρος της καλής θέλησης μερικών ανθρώπων ή εις βάρος της καταστασής τους.
γυρνάω. Πατρίδα μου έχω ένα κορμί και ό,τι κουβαλάω. Πληγωμένο είμαι πουλάκι από την καταστροφή, από το ψέμα το δικό σου και από τη μοίρα στην οργή. Πληγωμένο είμαι πουλάκι από την καταστροφή. Νιώθω ένα προσφυγάκι πάνω στη δική μου γη.
Ο χρόνος μας πιέζει. Πρέπει να δώσουμε παραδώσουμε τη σκυτάλη στα μαύρα ατόμουρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Μπάμπης. Στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής για μια ακόμη φορά ήταν ο Νικήτας. Θέσαμε κάποιους προβληματισμούς. Καλό να το σκεφτούμε όλοι. Να τα σκεφτούμε όλοι, όλα αυτά. Και πολλές φορές καλό είναι αυτό που σκεφτούμε και εγώ, είναι αυτό που μας πασάρουμε να μην το μασάμε. Κάτι άλλο παίζει από πίσω. Πολλοί μάλιστα λένε, ας πούμε, για τις συγκεκριμένες οργανώσεις ότι παίρνουν και φοροαπαλλαγές. Ότι όταν κάνουν δωρεές παίρνουν φοροαπαλλαγές. Γιατί κοντά αυτοί που κάνουν φορολογική δήλωση μπορούν να το επιβεβαιώσουν αυτό. Εγώ απλά ένα ξέρω. Άμα είσαι θελοντής, είσαι θελοντής. Άμα είσαι εργαζόμενος, είσαι εργαζόμενος. Και όλα είναι στην καλή θέληση του καθενός. Αυτά είχαμε να πούμε σήμερα. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή την ίδια ώρα στις 5. 5 με 7. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα και ένα ακόμα πιο όμορφο. Και άμα βγείτε, όπως λέω, κοίτας να περάσετε ακόμα καλύτερα. Και μέχρι τότε να περνάτε καλά. Καλό βράδυ.
Πληγωμένο είμαι πουλάκι από την καταστροφή, από το ψέμα το δικό σου και από τη μοίρα στην οργή.